Jā, gribas, protams, kā jau katru olimpiādu gribas sasniegt augstāku rezultātu. Un pēc iepriekšējiem tas progress ir. Arī es domāju, ka sezonas sākums ir bijis pietiekoši labs un jūtos pietiekoši labi, lai tie mērķi būtu ļoti augsti. Beigās, protams, sacensības sevišķi šogad ir tas varbūt nav klasiskas grupas brauciens, kur mēs esam 150-180 cilvēki, kas starta. Tā ir tikai pusītes un 90 cilvēki. Distance tomēr gara, līdz ar to viss kaut kas var gadīties. Un liksies smieklīgi cilvēkiem, ja es teikšu, o, jā, brauc pēc zelta vai brauc pēc bronzes, un tad beigās atbrauc 28. Bet,
tā ir riteņbraukšana.
Bet, nu, jā, nu, tas ir sports. Tā nekad sportā to nevar paredzēt. Bet, jā, jebkurā gadījumā es zinu, ka esmu 50 tālu bijis kopā ar šiem visiem džekiem, kas šeit brauc. Īstenībā tas viens džeks, kas man priekšā piedestālā bija, tas te nav tā, ka laba ziņa man, bet...
Protams, vienu konkrētu mazāk.
Protams, cits sacensības, cits stāsts, bet jā, jebkurā gadījumā es domāju, ka iespējas ir būt diezgan tuvu cīņai par medaļām.
Kāda ir trasa apskatīja? Tāda pat kā maijā, mainīta, citāda? Kā tev patīk, parocīga tev?
Trasa tāda pati, nekas tur baigi mainījies nav, varbūt ceļi vietām labāk uzlikt, bet jā, trasa, nu parocīgi noteikti, nav nekādi baigi trakie pauguri, bet tāpat laikā, jā, tas pilsētas aplis nav vieglas, tā distance arī 270 pār kilometru, tomēr tas spēlē man par labu, tā ka, jā, diezgan apmierināts ar trasu.
Bet... Nu, Tokijā bija tā, ka jūs bijāt divi un grupas braucienā viens otram. Tu arī toreiz teici komentāros, var sarunāt, kā palīdzēt, kā reaģēt uz situācijām. Tad tu tomēr esi viens latvietis. Kā tas maina situāciju, izkārtojumu uz tā, nezinu, šaha galdiņu?
Jā, tas situācija noteikti padara nedaudz sarežģītāk. Man liekas, vissarežģītākais ir tas, ka jā, ārā būs silts. 270 km, mēs nebraucam tikai pa apļiem, mēs braucam diezgan no punkta A līdz punktam B ar līklocīšiem, un tad beigās tikai ir pēdējos 70 km ir apļi, kas nozīmē, ka jā, ēdināšana, dzirdināšana ir praktiski diezgan daudz jāveic no mašīnas, kas nozīmē, ka tu tomēr tu neviens pudeles nepievedīs, līdz ar to tev pašam ir jābrauc pakaļ. Kas nozīmē, jā, tas tomēr būs jā, kaut kāds enerģijas patēriņš. Protams, mēs mēģinām jau saplānot, kurās vietās var no malas padot pudoles un tā tālāk, lai vismaz vienreiz, divreiz, trīsreiz nav jābrauc pakaļ. Bet tāpat 200 km garumā tu nevar īsti nodrošināt, ka ik pa 30 km būs kāds, kurš varētu iedot pudoli. Līdz ar to, tas, man liekas, īstenībā būs vislielākais izaicinājums, jo tev attiecīgi arī aizvēlās arī pareizie mirkļi, kad braukt pēc tām pudelēm ēdiena, jo, jā, ja tu izvēlēsies nepareizo punktu, kur kāda komanda vai kāds braucējs mēģinās aizmukt no pelotona, tad tu ātri vien var sev atrast atpalicējos.
Kā tu ir ar palīdzību Latvijas komandā? Ir cilvēki, kur to var izdarīt, kur var palīdzēt tev trasē?
Jā, mums ir īstenībā jau pa pasaules čempionātiem un iepriekšējām visām sacensībām pieredze iekrājusies. Cilvēki tie paši nekas baigi daudz nav mainījies. Līdz ar to es arī dzirdu, ka tiek iesaistīti ne tikai tie, kas mums parasti ir, bet arī citi cilvēki. Tā ka tas nodrošinājums būs cik vien viņš ir iespējams, bet tāpat laikā, jā, kā es saku, nu, ik pa 30 km nolikt kādu ir nereāli. Un jā, beigās tas būs kaut kas tāds un arī, jā, bet, jā, tāpat laikā, nu, tā ir daļa no olimpiādes, tā ir.